Sipas Këshillit të Kancerit, kancerët e lëkurës përbëjnë 80% të gjitha kancereve të diagnostikuara në Australi vitin e kaluar. Rreth 750.000 njerëz trajtohen në vit për kancerët jo melanoma të lëkurës, më shumë se 2.000 persona vdesin si rezultati kësaj sëmundjeje. Dhe ulëmtimet e reja në Victoria tregojnë se megjithëse normat po bien me stërimve, për ata mbi moshën 55 vjeçare, shifrat vazhdojnë të rriten. Ndjekim raportin. Studimi i botuar në Medical Journal of Australia tregon një rrjedhje të normave të melanomës invazive për personat e moshës nën 55 vjeçare. Studimi përdori të dhëna nga vitin 1985 deri në vitin 2015, të marra nga regjistri i kancerit të Victorias. Ai tregoi se shkalla e melanomës invazive është ulur në përgjithësi dhe në mënyrë të konsiderueshme për meshkujt, por ka qëndruar konstante për gratë që nga mesi i viteve 1990. Shefi i parandalimit në Këshillin e Kancerit të Victorias, Craig Sinclair, thotë se kjo mund t'i atribuohet dekadave të tëra të fushatave të shëndetit publik, të cilat kanë patur në shënjestër të rinjt.
It's not too surprising that because of people have had that lifetime exposure or sun protection message that the melanoma rates are decreasing.
Nuk është për të habitur sepse është një rezultat që pritej. Rezultati tregon se tani më shumë persona e kuptojnë rëndësinë e mbrojtjes kundrejt diellit. Normat e melanomës janë në rënje. Kjo tregon se fushatat tona të parandalimit kanë funksionuar për ata mbi dhe nën 55 vjeç. Për viktimat e moshës 55 vjeçare lart, numri i rasteve të kancerit të lëkurës u rrit me 5.8% deri në vitin 1996, më pas ritmet ngadalsohen dhe incidencia e sëmundjes u rrit vetëm me 1.6%. Ulëmtimet treguan se më shumë gra në moshën 50 vjeçare u diagnostikuan me melanom. Nga mosha 50 vjeçare e lart, incidenca është më e lartë për meshkujt.
Men in particular we know are twice as likely to die from melanoma than women, so early detection is...
Burrat kanë dyherë më shumë mundësi të vdesin nga melanoma sesa gratë, kështu që zbulimi i hershëm është tepër i rëndësishëm. Nëse ka diçka që nuk shkon, duhet të trajtoheni më njëherë tek mjeku. Ky është një mesazh që duhet të përforcohet së bashku me rëndësinë e mbrojtjes nga dielli, thot Sinclair. Vendodhja e tumoreve ndryshon mes gjinive. 40% e tumoreve tek meshkujt gjenden në trup, ndërkohë që tek femrat 32% gjenden në gjymtyrët e sipërme dhe 31% në gjymtyrët e poshtme. Meshkujt gjithashtu kanë më shumë mundësi që të kenë melanom në kokë dhe në qafë, ndërkohë që këto tumore janë dhe më të trasha. Presidentja e Shoqatës Mjekësore Australiane, doktoresha Lorraine Baca, thotë se burrat dhe gratë e mbrojnë trupin në forma të ndryshme.
This would be my own interpretation, but men and women approach their sun protection in different ways. So women would be more like...
Ky është interpretimi im, megjithatë burrat dhe gratë e trajtojnë mbrojtjen nga dielli në mënyra të ndryshme. Gratë shpesh mbrojnë fytyrën dhe qafën sepse veshin dhe kapele apo përdorin krem. Ndërkohë meshkujt e gjenë veten më shpesh në natyrë, kanë flokë të shkurtër dhe për këtë arsye edhe janë më shumë të ekspozuar. Ky është spekulimi im, megjithatë është përfundim logjik, mendoj unë. Studiuesit nga Universiteti i Sydney, nga Spitali Royal North Shore dhe Qendra e Kancerit Peter MacCallum, thotë se rezultatet e studimit tregojnë se fushatat e parandalimit të kancerit të lëkurës po funksionojnë. Doktoresha Baker thotë se dallimet gjinore të cilat janë të dukshme në këtë studim paraqesin gjithashtu edhe një mundësi më tepër për të specializuar fushatat e kancerit në drejtime të reja.
It would appear that we need to now refine our messaging around public education on...
Me sa duket tani duhet i bëjmë specifike mesazhet tona rreth edukimit publik për mbrojtjen e diellit, të drejtojmë ato ndryshe për gratë dhe burrat. Por është inkurajuese që në përgjithësi mesazhet e 30 viteve të fundit janë pranuar nga komuniteti dhe po funksionojnë, sepse kemi prova të rënjes së melanomës mes moshave të reja në popullat, thot ajo.